ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ინტერვენციული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი კაპანაძე იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის და დღევანდელი ჩართვის სტუმარი. გიორგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ თქვენი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მაინც ახერხებთ ჩვენთვის პირდაპირ ეთერში ჩართვას. მოგესალმები პირველ რიგში. თქვენ ახლა ბათუმში იმყოფებით, პირველ რიგში მინდა კითხვა დაგისვათ, რა ფორმით და რა ვითარებაში შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ COVID-19-ის გავრცელებაზე და რაზეა დამოკიდებული დაუშვათ, მოხდება თუ არა დაინფიცირება. ამას გეკითხებით იმიტომ, რომ ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც უშუალო კონტაქტის შედეგად არ მოხდა დაინფიცირება, თუმცა მოხდა სხვადასხვა ტიპის კონტაქტების მიხედვით. ამიტომ მინდა კითხოთ, როგორ ვრცელდება პირველ რიგში? თქვენ ძალიან აქტიური ხართ, თქვა, სოციალურ ქსელში პოსტებითაც და ამიტომაც თქვენი აზრის მოსმენა იქნება ძალიან საინტერესო.
მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას, ვისურვებთ, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას და სიმშვიდესაც, იმიტომ სიმშვიდე ნაკლებ მნიშვნელოვანია ეხლა და შესაბამისად, რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ნუ ახალ სამდღეს ვერაფერს ვერ გეტყვით, ჰაერწვეთოვანი გზით ვრცელდება ეს ვირუსი. ვირუსი რატო ემართება ერთ ადამიანს და რატო არ ემართება მეორე ადამიანს, არამარტო კონკრეტულად ამ ვირუსის შემთხვევაში, ძალიან ბევრი ვირუსის შემთხვევაში, რომლებიც აქამდე არსებობდა და იკვლევდა მეცნიერება ძალიან აქტიურად, ზუსტი პასუხები სამწუხაროდ არ არსებობს. თუმცა ვიცით ერთი, რომ ადამიანი, ვინც არის ფრთხილად, ის ინფიცირდება ნაკლებად. ეს არის აქსიომა, ამას ძალიან არ გაუვა და ასეა ესეც. ახლაც ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანები, ვინც იცავენ იმ რეკომენდაციას, ამასაც არაერთხელ მოგვითხოვდებენ ტელევიზიით, ისევ და ისევ თქვენ ჟურნალისტებს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ ძალიან სწორ და კარგ რეკომენდაციების მიტანაში გვეხმარებით ჩვენს მოხალათებთან ამასთან დაკავშირებით. მადლობა მინდა გითხრათ და ზუსტად ეს რეკომენდაცია უნდა შევასრულოს, ტელევიზიის დაბანვა და მაქსიმალური დისტანცია ერთმანეთთან, მას შორის ოჯახის წევრებთანაც და ასე შემდეგ.
გიორგი, ნახეთ, თქვენ თქვით, რომ არ ვიცით თქვათ, რატომ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ყოველ შემთხვევაში სამედიცინო მტკიცებულებები ჯერ არსებობს, რატო შეიძლება დაინფიცირდეს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს. თუმცა გვაქვს რისკ ჯგუფები, ეს არის 65-70 წელს გადაცილებული ადამიანები, მწევლები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები საქართველოში, როცა თქვათ, არასრულწლოვანებთანაც დაფიქსირდა COVID-19, დაფიქსირდა ახალგაზრდებთან, ანუ არ არის ჯგუფში თითქოს და მყოფ ადამიანებთან.
ჯგუფში არ იგულისხმება ის, რომ ადამიანი არ ექნება ვირუსი. ჯგუფში იგულისხმება ადამიანი, რომელიც ამ ვირუსს ძიმედ გადაიტანს. გესმით? ანუ დაინფიცირების ჯგუფი არ არსებობს. დაინფიცირების სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ადამიანი და ასაკთან დაკავშირებული არ არის დაინფიცირება. გესმით? რა შეიძლება? უბრალოდ დაინფიცირების გართულებებთან არის რისკ ჯგუფი. ამ რისკ ჯგუფს ახომე საუბარი, როცა 70 წელს ზემოთ მოხუცებს ასახელებენ, რომ აღარ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მიეკუთვნებიან მისი სიმპტომურობით და დამძიმებიდან გამომდინარე, თორე ისო 20 წლის ადამიანს არ დაემართება და 80 წლის ადამიანს დაემართება, ეს არ არის სწორი. ამიტომ რისკ ჯგუფში გულისხმება გართულება ამ ვირუსული დაავადების და არა ის, რომ დაინფიცირდება თუ არა. თუმცა რა თქმა უნდა, შესაბამისად სკრინინგია, გესმით, ბავშვები ანალიზებით გამოიკვლიეს და ინახა, რომ არის ვირუსი. შეიძლება საერთოდ უსიმპტომო არიან, ეხლა ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, ამდენადაც ვიცი ძალიან ესეთ სუბფორმებში მიმდინარეობს, რასაც რა თქმა უნდა, სიხარულით ხვდები ყველა ბავშვებში და შესაბამისად, რო არც გამოგვეკლი, შეიძლება ვერც გავგვეკლო ამ ბავშვებს ჰქონდათ თუ არა ეს ვირუსი გენეტიკაში ესა.
გიორგი,
ამიტომ მანიფესტირება უფრო ხდება იმ ადამიანებში, ვინც რთულდება. რთულდებიან უფრო ასაკოვანი ადამიანები, შესაბამისად შეიძლება მათი რაოდენობაც უფრო მეტია.
გიორგი, თქვენ ხართ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ინტერვენციული მიმართულების ხელმძღვანელი, ხართ კარდიოლოგი პროფესიით. მე მინდა კითხოთ, რა ტიპის გართულებები შეიძლება კონკრეტულად გულთან დაკავშირებით მივიღოთ ადამიანებთან, იმ ადამიანებთან, ვისაც გულთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ?
საერთოდ ვირუსული ინფექციები, არამარტო ეს ვირუსი, მინდა არ შევაშინო, ასე ვთქვათ, ჩვენი მსმენელი, არამარტო ეს ვირუსი, ნებისმიერი ვირუსული გართულება არის დაკავშირებული ნებისმიერი ორგანოს გართულებასთან, მათ შორის გულის. ნუ გულის შემთხვევაში ხშირად ვითარდება ხოლმე, ხშირად არა. ნუ ასე ვთქვათ, არის შემთხვევები, როცა ვითარდება მიოკარდიტების სიტყვაზე, მაგრამ არ არის მარტო დაკავშირებული ამ კორონარო ვირუსთან, არის სხვა 1000 ვირუსთანაც შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული, იგივე გრიპის ვირუსი შეიძლება გართულდეს მიოკარდიტით და ნებისმიერი სხვა ვირუსი. ასე რომ ესე რომ კონკრეტულად ეხა კორონავირუსი განსაკუთრებით ძალიან დამანგრეველად მოქმედებს გულსიძახსა სისტემაზე, ეს არ არის სწორი. ვირუსი ძალიან ბევრ ვირუს ახასიათებს, ის რომ შეიძლება ნებისმიერი ორგანოს ასე ვთქვათ ჩათრევა გამოიწვიოს, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში არის რამდენიმე შემთხვევა აღწერილი, რომ განვითარდა მიოკარდიტი. მიოკარდიტი არის გულის კუნთის ანთება, ესე მარტივიენით რო ვთქვათ, და რა თქმა უნდა შესაბამისი გულის კუნთის დაზიანებაც ვითარდება ასეთ შემთხვევაში, ეს უფრო ართულებს რა თქმა უნდა მდგომარეობას, მაგრამ ეს არ აიმართება საბედნიეროდ ყველა ადამიანს და იშვიათი შემთხვევები აღწერი.
კარგი, მაშინ თუ შეიძლება, დიახ.
პროფილაქტიკასაც შეეხება, ზოგადად ორგანიზმი არის ერთმთლიანი სისტემა და ნებისმიერი ორგანოს პათოლოგია იწვევს სხვა ორგანოების, ასე ვთქვათ, ისე ამ სიტყვას გამოიყენებ, ჩათრევას და იმ ორგანოებზე რაღაც გარკვეულ სტრესულ ფაქტორები მოქმედებს. შესაბამისად ფილტვები და გული განსაკუთრებით ახლოს არიან ერთმანეთთან, ნებისმიერი გულის გართულება ფილტვებთან ასოცირდება, ნებისმიერი ფილტვის გართულება გულთან ასოცირდება და ამ შემთხვევაში, როცა ფილტვებზე გვაქვს ძალიან ისეთი სერიოზული პრობლემები რამდენიმე შემთხვევაში, ეს ავტომატურად იწვევს გულის დამძიმებასაც. და საერთოდ პაციენტები, ვინც ქრონიკული გულის დაავადებებით არიან დატვირთული, ეს არის ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, მათ შორის ძალიან ბევრ გულის გართულებებს იძლევა. განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა იყვნენ, ყურადღებით უნდა იყვნენ და უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენ გარშემო ასეთ ადამიანებს, რომ ჩვენ თვითონ უსიმპტომო თუ მიმდინარეობს ჩვენში რამე, ამის ალბათობაც ძალიან დიდი არსებობს, ჩვენ თვითონ არ დავაინფიცირდეთ ეს ადამიანები და ასე ვთქვათ, მოვერიდოთ რარკვეული ხანი.
კარგით, თქვენ პრინციპში მქონდა კითხვა აი გრიჩ გუფებთან დაკავშირებით და უპასუხეთ, რომ ვთქვათ, ქრონიკული დაავადებების შორის არის ასევე შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი ტიპის გართულებების თავიდან ასაცილებლად, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად თავიდან COVID-19 ინფიცირება, უნდა მოვერიდოთ საზოგადოებრივ თავშეხის ადგილებს და ეს უკვე მთავრობის რეკომენდაციაც არის, მიუხედავად რომ ექიმები ამაზე დიდი ხანია საუბრობენ. გიორგი, რა მინდა კითხო, ცხადია ეს მთავრობის პრეროგატივა, მაგრამ მაშინ რაც საუბარია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობაზე. ძალიან ბევრი კითხვა და ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა ამ თემაზე. ერთის მხრივ ჩვენ არ ვიცით, რას გულისხმობს ეს მდგომარეობა, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან ბევრი ექიმი აპელირებს იმაზე, რომ ეს იქნება გამოსავალი. აი გუშინ მაგათად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს მსოფლიოს მასიურ ტესტირების რეჟიმზე გადასვლისკენ. ანუ ტესტირება და ტესტირებაა ამ ფორმით გავრცელდა დასავლურ მედიაში ჰედლაინები. მე თქვენ მინდა გკითხოთ, რა ტიპის გამოსავალს ხედავთ როგორც პრაქტიკოსი ექიმი ამ სიტუაციიდან, რა ტიპის დამატებითი შეზღუდვები იქნება ეს საგანგებო მდგომარეობა თუ სხვა ტიპის რეკომენდაციები შეიძლება რომ გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, სამედიცინო საზოგადოებამ და მოსახლეობამ იმისთვის რომ ავირდოთ თავიდან მასიური გავრცელება, მათ შორის მეოთხეული გადაცემა, როგორც ამას ვარაუდობენ.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ სახელმწიფო რაც უნდა მოგვიწოდოს, ჩვენ თვითონ შევასრულეთ ეს მოწოდება და რაც მოწოდებოთ და სამწუხაროდ იმ მოწოდებებსაც რასაც სახელმწიფო თავაზობს და გვეუბნება, სამწუხაროდ არ ვასრულებთ ისე როგორც უნდა ვასრულდეთ ჩვენ თვითონ ადამიანები. ხა იძულებით ადამიანს каранტინში ვიყავთ, გასაგებია ვიცით ეს ყველამ რო არის ესე შემთხვევები და იძულებით ადამიანს რო აუგზავნო და უშუალოდ ნათესავი არ ნახოს და არ ჩაეხუტოს მოხუცებებიას ეს ამდენიმე კვირა სიტყვაზე. ამას სახელმწიფო ვერაფერს ვერ უძავს. ეს პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ. მე მიმაჩნია რომ რაღაც საგანგებო მდგომარეობა ისედაც ახ თქვენ ალბათ ამეთანხმებით არსებობს. ხო თქვენთან დარწმუნებული ვარ რადიოშიც არსებობს. მაგრამ კლინიკებში საგანგებო მდგომარეობა უკვე დიდი ხანია არის და ეს საგანგებო მდგომარეობა განსაკუთრებული გამკაცრებული პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ზომებით არის გამოხატული. სახელმწიფო რას გამოაცხადებს და რაც არა ნამდვილად გეტყვით, ახლა მე ამის ექსპერტი არ ვარ, თუმცა მეტი ყურადღება, მეტი სიფრთხილე იქნება ძალიან კარგი. არა იმიტომ რომ ეს ვირუსი არის ისეთი მომაკვდინებელი რომ ამას ვერავინ ვერ გადაურჩება, არა, იმიტომ რომ ხოდ ერთადერთი მიზანი აქვს ახლა ამ ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოწოდებასაც, სოციო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოწოდებასაც და სახელმწიფოსგან აი ამ თემი ასე ვთქვათ, ღონისძიებების გატარებას, რომ არ მოხდეს მასიური დაინფიცირება ხალხის ერთდროულად. ანუ ეს პროცესი დროში გახანგრძლივდეს. ამას აქ ძალიან კარგი შედეგი, აი რაც მოხდა იტალიაში, ის რო არ მოხდეს სხვაგან. იტალიაში ერთგვარად ძალიან ბევრი პაციენტი დაინფიცირდა და ამან გამოიწვია რაღაც დონეზე სამედიცინო სისტემის პარალიზება. ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ არის ეს იზოლაცია, სკოლების დაკეტვა, იგივე თავშეყრის ადგილების ასე ვთქვათ, შეზღუდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიება ტარდება, იმიტომ რომ ეს დაინფიცირება შეიძლება ბევრი ადამიანი დაინფიცირდეს, მაგრამ არ დაინფიცირდეს ერთად. და ბევრი ადამიანი თუ ერთად არ დაინფიცირდება, ამას ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გაუკავდება. გეშმითაშია საქმე და იგივე გაუკავდებოდა იმ შემთხვევაში იტალიაც უფრო უკეთ ვიდრე ეხლა უკავდება, იმიტომ რომ იტალიის ჯანდაცვის სისტემა ძალიან კარგად ორგანიზებული სისტემაა, ჩვენ როგორც ვიცით, ძალიან კარგი ექიმები ყავს, ძალიან კარგი აპარატურა აქვს, თუმცა შედეგები რო აღშევადაროთ ეხლა იტალია და გერმანია მაგალითად რადიკალურად განსხვავდება, იგივე სიკვდილობის ხრივ, იგივე გართულებების ხრივ და იგივე დაინფიცირების ხრივ. თან აი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეხლა მე როგორც ექიმი არ ვარ, რა თქმა უნდა ექსპერტი არც ეპიდემიოლოგი ვარ, თუმცა მე რაღაც ჩემი დაკვირვებები მაქვს, ჩემი მოსაზრებები მაქვს და მინდა რომ პაციენტებს მოუწოდო, იმ ადამიანებს მოუწოდო, ვინც ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ ექიმის დახმარება ყველა ადამიანს სჭირდება და ექიმთან კონტაქტი აუცილებელია, მაგრამ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარეშე ნუ მიმართავთ კლინიკებს, ნუ მივალთ აი დაუშვათ ისეთი მიზეზებს, რომელიც ტელეფონითაც შეიძლება მოგვარდეს, ნუ მივალთ კლინიკაში, იმიტომ რომ იტალიაში რაც მოხდა, ერთ-ერთი მიზეზი ხა ის მე ალბათ გამოიკვლევა და ითქმევა, ამას ძალიან ბევრი საინტერესო მოსაზრება გაჩნდება და ძალიან ბევრი რაღაცა ფარდა აეხდება ჩვენთვისაც ექიმებიც აი მოლოდინის რეჟიმში ვარ და ყოველდღურად ამ ინფორმაციას ველოდებით და კიდევ ბევრ რამეს გავიგებთ. იტალიაში მოხდა ისო შიდა ჰოსპიტალური დაინფიცირება განვითარდა. ნუ შიდა ჰოსპიტალში მოვიყვნენ ადამიანები, დაინფიცირეს ექიმები, ექიმმა შეიძლება დაინფიცირეს თავისი პაციენტები. ხა მე რომ დავაინფიცირო ჩემი გულისუკმარისობის მქონე პაციენტი, ეს მასიურად რომ მოხდეთ ისე რომ მე ვერ გავიგო რომ ვირუსი მაქვს ის გულის უკვარისობის კონი პაციენტი შემდეგ ძალიან გართულდება იმაზე მეტად გართულდება ვიდრე შედარებით ჯანმრთელი პაციენტი აქედან გამომდინარე აი ეს ჩიტა ჰოსპიტალური ინფიცირება ჩემი აზრია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იძლევა აი ამ მაღალ სიკვდილობას იტალიაში რომელიც ეგ ალბათ თებერვალში დაიწყო ჩემი აზრით ისევ თებერვალში მოხდა ეს ჩიტა ჰოსპიტალური გავრცელება ამ ვირუსის დაინფიცირდნენ იქ გულის უკვარისობის კონი ადამიანები სხვა ქრონიკული დაავადების კონი ადამიანები და აი მაგალ მათი პოდრომული პერიოდი დადგა ეხლა და ეხლა აქვს ამიტომ ასეთი მაღალი სიკვდილობა და ასეთი მაღალი ინფიცირების რაც ვთქვა და გართულებული პაციენტების რიცხვი
კარგით გიორგი სიფრთხილეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარეშე ავირიდოთ თავიდან კლინიკაში მისვლა თუ რა თქმა უნდა ამის აუცილებლობა არ არის გადაუდებელი აუცილებლობა და დავიცვათ
დია ვერ კონტაქტობთ ექიმებს ტელეფონით არ არის პრობლემა ჩვენ მე არ ვიცი ჩვენ კოლეგა აცეთი დაბედნიეროთ რომელიც პაციენტს არ პასუხობდეს და არ მის კითხვებს პასუხს არ ცემდეს რა თქმა უნდა თუ საჭიროება იქნება უნდა მივიდეთ კიდე მე მას არ მომხო კლინიკაში არ უნდა მივიდნენ პაციენტები მაგრამ აი ეს ვიზიტები ნახველების ვიზიტებიდან ნახველები მოდიან რომ ანახე პაციენტი გასაგებია ვანახოთ პაციენტი აინტერესებს ამ დგომარეობა, მაგრამ ჯობია რომ ამ ეტაპზე თავი შევიკავოთ მაქსიმუმად, თუ ესე შესაძლებელია.
გიორგი, ბოლო კითხვა ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თუ შეიძლება მოკლედ რომ გითხრათ, ჩვენ ვიცით რომ აჭარაში არის ერთი დაინფიცირებული, ვიცით რომ რეგიონებით აქტიურ საგანგებო რეჟიმზე არიან გადასულები, გულისხმობ სამედიცინო საზოგადოებას, როგორ ფიქრობთ, მზად არიან თუ არა რეგიონები და იქ არსებული თქვათ ინფექციური კლინიკები იმისთვის რომ სწორედ ისე იმართოს სიტუაცია, რა დონეზეც და რა მაღალ დონეზეც იმართება ეს თქვათ თბილისის ინფექციურ სამანტყოფოში?
კი, აქ ძალიან ბევრი ზომებია გატარებული. მე ხა რამდენიმე დღე ვიყავ თბილისში და მომიწია 4 დღის უკან აქ ჩამოსვლა და რადიკალური სიტუაცია დამთა თვითონ კლინიკაში განსხვავებული, ვიდრე იყო მანამდე. მანამდე არ იყო არანაირი ეპიდემია, არანაირი საფრთხე ისეთი არ არსებობდა და აქედან გამომდინარე მზადყოფნას ყოველდღიურ კომუნიკაციას ამ ყველაფერს ვხედავ იგივე ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, რომ მიმდინარეობს აქტიური კავშირი, ყოველდღიური რაღაც კონსულტაციებს გავდივართ ჩვენ, ისინიც რაღაც ტრენინგებს გვიტარებენ, რომ ამ ყველაფერს მომზადებულები შევხვდეთ და უფრო და უფრო მეტად სათვიყოთ ამისთვის. როგორ ვარც მზად და როგორ ამას სამწუხაროდ წინასწარ ვერავინ ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტი იმედი ვიქონიოთ, რომ არ მოგვიწევს გამოცდა. საკუთარი თავის იმ რეჟიმში, რა რეჟიმშიც ეს სოფლიო სამწუხაროდ ვერ ქვეყანაში ხდება. იმედი ვიქონიოთ, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ეს იზოლაცია, ეს დროული ზომების მიღება ამისგან გარკვეულწილად დაგვიცავს და არ გვექნება ისეთი ფატალური შემთხვევები, როგორიც მაგალითად სხვა ქვეყნებში, თვალსაჩინოს ჩვენზე ბევრად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი. ზათ ნამდვილად ვართ, ექიმები უკან არიხევენ არაფერს, ამას ახლა თქვენ შეხედავთ, მე არ მინდა რომ ეს რაღაცა, ანუ არც ერთ ექიმს არ ქონია იმისის, რომ რაღაცა მე არ დავიფიცირე და პირიქით მეტი შემართება უფრო და ყოველთვის გვაქონდეს რაღაც ქართველებს განსაკუთრებულად ესეთ სიტუაციებში ერთმანეთთან ვეჭი დგომა და მირობის ისინი და ექიმებისთვის ალბათ ეს დრო არის ახლა დამდგარი და ამისთვის ჩვენ ზათ ვართ. თუმცა რაც არ უნდა ექიმები ახლა მოგრათ მომემზადოთ და აპარატურა ყველაფერი კარგად გქონდეს, ადამიანებმა თუ რეკომენდაციები ზედმიწევნით კარგად არ შეასრულეთ და ზედმიწევნით დამოკიდებულება არ გამოიჩნდეთ, ზოგს მაგას სასაცილოდ არ ყოფნის და ამას ჩვენ გარშემო საწუხაროდ ვხედავ. მე არ მინდა რომ ყველა საღაც წარე მაგალითად ისწავლონ ეს და მინდა რომ აი ხედავ მე დავინახოთ და მე რა ვიცინოთ მე თქვენს ყველამ რომ აი როგორ ვიცავდით თავს ამდენჯერ ვიბანდით ხეში ხელებს მეტად თუნდაც, მაგრამ გავიცინოთ ამაზე მირჩევნია ვიდრე ფაქტის წინაშე დავდგეთ და აი მე თუ მე რატო არ ვაკეთებდით თქვა.
კეთილი.
აი ეს არის ჩემი მეკუთვნება.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენგან ასევე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თავდაუზოგავი შრომისთვის, რომელსაც ეწევით.
ძველ ჟურნალისტებს და ამათო თქვენ ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესებული ხართ და ესე აქტიურად აშუქებთ ყველაფერს, რომ არა თქვენ ეს პროფილაქტიკური ღონისძიებები არ იქნებოდა ისეთი ეფექტური, როგორც ახლა.
მადლობა, დიდი მადლობა. მე შევახსენებს ნელს, რომ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ინტერვენციული მიმართულების ხელმძღვანელი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე გვერთობოდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. ხვალ უკვე სხვა ჩართვით დაგიბრუნდებით ამავე დროს ფორტნას ტალღაზე ნახვამდის.
Трогадис ту фортуна шентана
ყველაფერი კარგად არის
106.9 ფორტუნა მუდამ უკეთესი
რეკლამა ფორტუნას ეთერში